Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттап жатат, бензинди өлкө Орусиядан алат.
Өсүп эле келатат. Жыл башынан бери бензин группасы боюнча дүн баалар 50% жогорулады.
Жогорку кеңештин депутаты Фархотбек Алимжановтун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. АКШ Украинага дагы 325 миллион долларлык аскердик жардам берерин билдирди.
Владимир Зеленский Байден менен жолуккандан кийин Киев менен Вашингтон курал жабдык жана коргонуу системаларын чыгарууда биргеликте кызматташарын айтты.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ак талаанын Ак талаа айылына барып канчадан бери чечилбей келе жаткан мектеп маселеси тууралуу айтып беребиз. Бүгүн күнгө ишемби, 23-сентябрь, алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
22-сентябрда Армениянын баш калаасы Ереванда өткөн нааразылык акциясында 80-ден көп киши кармалды, бул тууралуу полиция билдирди. Оппозиция 350-ден көп киши кармалганын кабарлап жатат. Демонстранттар өкмөт башчы Никол Пашинянын кызматтан кетишин талап кылууда. Алар өкмөт үйүнүн эшиктерин бөгөттөп, депутаттарды жана аткаминерлерди киргизбегенге аракет кылышты. Кармалгандардын арасында Армениянын экинчи президентинин уулу Левон Качарян дагы бар. Анын адвокаты билдиргендей, Качарянды кармоо учурунда полиция ур токмок калган. Ал учурда ооруканада. Ереванда толкундуулор 4 күндөн бери уланууда. Алар жикчил Тоолу Карабактын де-факто бийлиги Азербайджандын шарттарына баш ийип капитуляцияга макул болгондон кийин башталган. Акциянын катышуучуларынын эсебинде Никол Пашинян жикчил аймактагы этностук армяндарды коргоо үчүн жетиштүү чара көргөн жок. Нааразылык акциясына бир катар жогорку окуу жайлардын студенттери жана мугалимдери дагы кошулду. Аннексияланган Крымдын Севастополь шаарындагы Кара Деңиз флотунун штабына 22-сентябрда ракеталык сокку курулду. Орусиянын коргоо министрлиги бир аскер мүрт кеткенин кабарлады. Ракеталык чабуулдун мизин кайтарууда абадан коргонуу системасы 5 ракетаны атып түшүрдү. Кол салуунун жыйынтыгында Кара Деңиз флотунун тарыхый штабы жабыркады. Маалыматка караганда бир аскер мүрт кетти деп билдирди мекеме. Алгач окуя тууралуу кабарлаган Севастополдун Москва дайындаган мэри Михаил Развозжаев Луначарский атындагы драма театрдын жанына ракетанын сыныгы түшкөнүн Телеграм каналга жазды. Жарым аралды Орусия менен байланыштырган негизги Крым көпүрөсүндө кыймыл убактылуу токтотулду. Украинанын аба күчтөрүнүн командачылыгынын өкүлү Юрий Игнат Севастополдогу окуя тууралуу Крымда көптөн бери тынч эмес, бир жума ичинде эле бир катар кызыктуу окуялар болду. Бардык коргонуу күчтөрү, бардык кызматтар баскынчылар тынч жашоодо өмүр сүрбөшү үчүн бирге колунан келген аракетин жасап жатышат деп айтты. Севастополдогу Кара Деңиз флоту буга чейин 31 июлда жана 20 августта дагы дрон чабуулуна кабылган. Human Rights Watch эл аралык уюму Сокулук районунун Селекция айылында бычакталган келин жөнүндө макала жарыялады. Анда келиндин окуясы кенен баяндалып, өлкөнүн укук коргоо органдары начар иштегендиктен үй бүлөлүк зомбулук болуп жатканы айтылат. Уюм 2022 жылы Кыргызстанда 6580 үй бүлөлүк зомбулук катталып, анын 2709 гана сотко жеткенин белгилеген. Human Rights Watch кыргыз бийлигин үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга кескин чараларды көрүүгө чакырды. 20-сентябрда Чүй облустук милициясы Селекция айылында 36 жаштагы аял бычакталып ооруканага түшкөнү боюнча маалымат келгенин билдирген. Буга шектүү катары 39 жаштагы адам кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов келинге 8 сааттык операция жасалганын, учурда абалы орточо оор экенин билдирди. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин денеге оор залал келтирүүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Сокулук районунун Селекция айылында бычакталган келиндин иши боюнча кеңешме өткөргөн. Анда келинди бычактоого шек саналып кармалган жаранга буга чейин 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандары үчүн Эквадор мамлекети 29 августтан тартып визалык режим киргизгенин кабарлады. Буга байланыштуу Тим кыргызстандыктарды Эквадор өлкөсүнө сапарларын уюштурууну алдын ала пландаштырууну суранат. Эл аралык паспорт индекси сайтынын маалыматтарына ылайык, Кыргызстандын жарандары учурда 30 мамлекетке визасыз бара алышат. Мындан сырткары 40 ашуун мамлекетке барган соң виза ала алышат. Кыргызстан өзү учурда 61 өлкөнүн жарандарын визасыз киргизет. Акыркы жылдары Мексиканын чыгарасы аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардын саны көбөйгөн. Кыргызстандан дагы АКШга Түштүк Америкадагы Мексика, Боливия, Эквадор сыяктуу мамлекеттери аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылгандар көп. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Бакыт Төрөбаев Бишкек шаары жана Чүй облусундагы абанын булганышы боюнча мекемелер аралык комиссиянын жыйынын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Жыйында кыш мезгилинде абанын булганышы күчөрү, ага карата чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Төрөбаевдин айтымында калаада социалдык мекемелердин отканалары газга өтүп, газ менен жүрүүчү 600 автобустун келиши күтүлүп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары буга чейинки айрым тапшырмалар аткарылбай жатканын сындап, тийиштүү жетекчилердин жоопкерчилигин эскертти. Кышында Бишкекте абанын булганышы башкы экологиялык маселеге айланат. Жылытуу сезону башталган учурда баш калааны ыш кара түтүн каптайт. Адистер буга жылуулук электр борбору, таштандык полигону, жаңы конуштар, машинанын көптүгү, менчик мончолор, көмүр жагуу, өнөр жай өндүрүшү себеп экенин айтып келишет. Индонезияда белгилүү TikTok жылдызы Лина Люти Фиавати чочконун этин жеп жаткан видеосу үчүн 2 жылга кесилди. Түштүк Суматра провинциясындагы Палембанг шаардык соту 33 жаштагы блогерди деңге акы карат келтирди деген айып менен 2 жылга эркинен ажыратып $16,000 айып пул салды. Лина Люти Фиавати март айында өзүнүн TikTok каналында Балиде чочконун эти кошулган тамак жеп жатканы чагылдырылган видео чыгарган. Оос тиер алдында ал бисмиллах деп айткан. Сотто блогер өз аракеттери үчүн өкүнөрүн айтып кечирим сурады. Мен абдан таң калып жатам. Көп жолу кечирим сурадым. Туура эмес кылганымды түшүнүп жатам. Бирок 2 жылга кесет деп күткөн эмес элем, деди Лютфиавати соттун өкүмүнөн кийин. Анын TikTok'тогу баракчасына 2 миллиондой киши катталган. Лютфиавадинин чочконун этин жеп жаткан видеосу негизинен калкынын басымдуу бөлүгүн ислам динин туткан Индонезияда чуу жаратты. Полицияга ага каршы арызды диний ачылардын бири жазган. Кыргызстанда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги өлкөдө TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечимди 30 августта кабыл алган.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда ошентип күйүүчү май кымбаттап жатат. Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алып, бирок бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө таасир этпеси айтылган эле. Кымбаттоо Санкт-Петербург биржасында күйүүчү майдын дүң баасы көтөрүлгөнүнө байланыштуу деп айтылып атат. Сөз кылчубуз Максат Кутманбековдо.
Бишкекте АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри бир аптадай убакыт мурда 61 сом 90 тыйын болсо, азыр 65 сом болду. АИ-95 бензини 65-67 сом болсо, азыр баа 70 сомго чыкты. Шаарда эл ташыган таксистер май кымбаттаганы, иши акталбай жатканын айтып нааразы. Алардын бири Токтосун Жакыпов мындай деди.
Ушундай балда элди колдоп, ошо солярканы ылдыйлатып берсе, эл боо түшүмүн жыйып алса, анан бизге жакшы да, арзанчылык. Канча күйүүчү май кымбаттаса ошончо элге оор болуп атпайбы? Кесепети баардык нерсеге тийип атат. Бензин кымбаттаса базар кымбаттап атат. Мына биз кымбаттап атабыз.
Ал эми Марат аттуу айдоочу буларга токтолду.
65 сомдон күйүп атабыз, кымбатта, конечно. Аябай кымбатта.
Ой, эми биз алакасы жакшы эле тийип атасыз элге, кымбат болуп атпайбы баардык? Продукты, перевозка менен баары байланышта. Кымбат болуп атат да. Бизге деле невыгодно болуп калды, таксы айткенче. Айла жок, эмне кыласыз, башка жумуш жок. Оо, пробкада турабыз. 50 сом өйдөрөөк айтсак, клиенттер кыйкырып өкүрүп урушуп атат. Ушундай болуп атат, кыйын болуп атышы кылса.
Орусиянын өкмөтү 21 сентябрда бензин менен дизель майын экспорттоого тыюу салган токтом кабыл алды. Кыргызстанга күйүүчү майдын көпчүлүк бөлүгү Орусиядан келет. Кыргызстандагы мунай сатуучулар бирикмесинин төрагасы Канат Эшатов орус өкмөтүнүн бул токтому Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөргө таасир этпесин айтып, күйүүчү майдын баасы Орусиядагы дүң баага жараша аныкталарын белгилейт.
Ал токтом менен биз дагы таанышып чыктык. Ал жерде түздөн түз эле көргөзүп турат. ЕСКге долбооруна кирген мамлекеттерге тиешеси жок деп турат. Эң көйгөйлүү маселе болуп атканы болсо, бул бүгүнкү күндө мына мунай заттарга баалардын жогорулашы болуп атат. Өзүңөр билгендей, толугу менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясына алып келебиз. Ошого жараша Россия Федерациясында жайгашкан нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге коюп берген дүң бааларга жараша Кыргызстан ичинде чекине баалар калыптанат да. Ал эми ал баалар болсо өсүп эле келатат. Эгерде мындай айтып келсек, жыл башынан бери бензин группасы боюнча дүн баалар 50% жогорулады деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстан ичинде болсо чекине баалар 20% гана көтөрүлдү да. Анын баары баягы биздин нефти трейдер компанияларга баягы жүргүзгөн саясатына жарашат. Эгерде ошол кырдаал өзгөрүп Россия Федерациясынын заводдорунда дүн баалар ылдый кетсе, анда бизде дагы баа өзгөрөт да.
Кыргызстан жылына 1,300,000 тоннадан 1,500,000 тоннага чейин күйүүчү май керектейт. Бул сумма ар кандай жагдайларга карап өйдө ылдый өзгөрүшү мүмкүн. Соңку 2 жылда Орусия менен түзүлгөн келишимдин негизинде күйүүчү майдын индикативдик планы 1,200,000 тонна мунайды түзгөн. Бул деген аталган көлөмдөгү күйүүчү майды бажы төлөмсүз ташып келүүгө болот дегенди туюнтат. Ал эми 2023 жылы индикативдик план боюнча 945,000 тонна гана күйүүчү майга келишим түзүлгөн. Кошумча күйүүчү майды бажы төлөмсүз алуу үчүн учурда эки өлкөнүн өкмөттөрү сүйлөшүп жатканын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын төрагасынын орун басары Жыяналы Орозбаев билдирди.
Азыр жакында сүйлөшүүлөр жүрүп атат министрлер кабинети алар менен. Быйыл 945 коюшкан. Азыр ошону 1,200,000 жеткирүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Сүйлөшүү чечилип калса, анда дагы 255,000 тонна күйүүчү майды эч кандай төлөмдөрү жок алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун өзү бааны арзан болуу мүмкүнчүлүгү бар да. А дагы кымбатташы мүмкүнбү? Мүмкүн. Себеби дегенде Кыргызстан өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Биз Россияга көз карандыбыз. Ал эми Россия бул бир жалык товар катары ал жердеги баасына. Азыркы тенденция өсүп атат. А мүмкүн эртең кайра түшүп кете турган болсо кайра түшүп кетет. Муну бир ай мурун божомолдоп айтыш өтө кыйын да. Бирок бүгүнкү күнү Кыргызстанда кайсы бир деңгээлде абал туруктуу жана бир айга чейинки запастары бар.
Азырынча дизель майынын баасы 67-69 сомдун айланасында өзгөрүүсүз турат. Кыргызстандын мунай рыногунда Газпром Нефть Азия, Роснефть жана Ред Петролиум компаниялары үстөмдүк кылат. Үчөө биригип рыноктун 60% жогору үлүшүн ээлейт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин 21-сентябрдагы жыйынында Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттын эки диплому тең жараксыз деген билим берүү министрлигинин корутундусу менен борбордук шайлоо комиссиясы аны мандатынан ажыраткан. Фракция лидери Жанарбек Акаев мандаттан ажыратуу чечимин адилетсиз жана тандалма мүнөзгө өтүп алды деп сындап, айткан пикири үчүн депутаттарга ар кандай жол менен куугунтуктоо болуп жатат деп билдирди. Буга чейин бийликте сындап жүргөн Орозайын Нарматованын мандаты жокко чыгарылган, Өмүрбек Бакиров добуш сатып алууга байланыштуу деп мандатынан ажыраган, ал өзү муну Кемпироват маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырган эле. Кабарчыбыз Жаз Гүлегенбердиева баяндайт.
Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев Жогорку кеңештин 21-сентябрдагы жыйынында парламент депутаттары айткан пикири үчүн куугунтукталбашы керектигин, учурда ошондой акыбал түзүлүп калганын айтып чыкты.
Биз баарыбыз баш мыйзам менен жашаганын ордуна түшүнүк менен жашаган учурлар өтө көп кездешип атат. Жогорку кеңештин депутаты жогорудан кандай буйрук түшөбү, буйрук түшпөйбү, берген добушу үчүн, сүйлөгөн сөзү үчүн жооп бербейт. Куугунтукталбаш керек. Түшүнүк менен эмес, биз система, мыйзам менен жашашыбыз керек. Мына кошуна өлкөдө президенттик администрация менен депутаттар сүйлөгөн сөзүн макулдашат экен бир күн мурун. Анан алар уруксат бергенден кийин анан чыгып ошол жерде ошол кагазды окуп берген ушундай өлкөлөр да бар, туугандар. Бирок биз эркиндикти сүйгөн, адилеттүүлүктү сүйгөн, калыстыкты сүйгөн Кыргызстандын элине мындай жарашпайт. Биздин жолубуз таптакыр башкача болуш керек.
Ушул күнү Альянс фракциясынын депутаты Фархотбек Алимжановдун мандатынын алынышын териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлбөй калды. Депутаттын эки диплому тең жараксыз деген билим берүү министрлигинин корутундусу менен аны БШК мандатынан ажыраткан. Бул иш боюнча Алимжановдун арызы 28-сентябрда Бишкек шаардык сотунда каралат. Алимжанов өкмөттү же бийликти такай сындаган депутаттардан эмес. Бирок жалпысынан соңку мезгилде өз пикирин ачык айткан, бийликти сындаган депутаттарга каршы ар кандай чаралар көрүлүп жатканын парламент депутаты Тазабек Икрамов айтты.
Өз пикирин айткан же болсо добушун бербеген, каршы добуш берген ошолорго болгон эле мамиле болуп калды. Бир жагынан конституция боюнча карасак дагы бул диплом конституцияда жазылган эмес, диплом болуш керек деген. Анан БШКнын өзүнүн чечими бар. Шайлоо бүткөндөн 3 күндө сотко кайрылат, а 1 айдын ичинде БШК ошону мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин аныктап тактайт. Анан гана мандат берет. Буну кайра жаңы жагдай деп ачылбайт деп мыйзамда так жазылып турат да.
Бийликчил фракциялар үстөмдүк кылып, саясий маселелер боюнча комиссиялар түзүлбөй, бийликке ыңгайлуу чечимдер кабыл алынып жатканын депутат Гуля Кожокулова да айтып жатат. Мындан улам парламенттин аброю, депутаттардын ролу төмөндөп бара жатат дейт ал.
Я переживаю за наш институт. Вопрос в этом.
Мен азыр жалпы парламенттин тагдырына тынчсызданып турам. Жогорку кеңеште туш тараптан тепкилеп жатышат. Ошол эле министрлер кабинетинин төрага орун басары биздин кадыр баркыбызга шек келтирип жатпайбы? Алар бир адамды эмес, жалпы парламентти көзүнө элбей, каалаганын айтып жасап жатышпайбы? Бул жогорку кеңештин аброю калдыбы деген суроону жаратат. Парламенттин имиджине, депутаттын имиджине сокку болуп жатат. Депутаттын кол тибестиги деген жобо таптакыр иштебей эле, ал биренинин кереги эмне анда? Бул жерде кеп бир адам эмес, парламенттин институтунун орду боюнча болуп жатат. Анткени бийлик бутактары бири-бирин тепкилебей, ар ким өз ишин жасашы керек да.
Интересы государства, интересы народа, оно априори должно быть выше.
Жакында эле дагы бир мандатынан ажырап калган 7-чи чакырылыштын депутаты Өмүрбек Бакировдун иши тергелип бүтүп, Ош облустук прокуратурасына жиберилди. Ага 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо добуш сатып алган деген айып коюлуп, Борш райком быйыл августта Өмүрбек Бакировду депутаттык мандатынан ажыраткан. Бакиров муну Кемпир-Абад маселесинде мыйзам долбооруна каршы добуш бергени менен байланыштырып келет. Анткени менен саясий серепчи Алмаз Акматалиев укуктук мамлекеттеги мыйзамдарга баш ийүүгө чакырды. Мандатынан ажыраган депутаттардын баарын эле бийликтин куугунтугуна кабылды деген болбой турганын айтты.
Кемпир-Абадка каршы чыккан же болбосо бийликтин бийликке сын айткан депутаттардын баарын эле жоготкон жок ко менин оюмча. Ошон үчүн мындай калыстык сөздү айтышыбыз керек деп ойлойм да. Маселе эми диплому жазалма болсо, ал сот менен аныкталса, экспертиза менен аныкталса, мыйзамда жазылып турса, диплому жоктор депутат боло албайт деп. Анан эми укуктук мамлекет түзүп аткандан кийин ошого көнүлдү.
Диплом чырынан улам мандатынан ажыраган 7-чи чакырылыштагы алгачкы депутат Орозайым Нарматова болуп калды. Боршайком бул чечимди быйыл 20 январда кабыл алган, ага Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө УКМК менен Билим берүү министрлигинин маалыматы негиз болгон. БШК жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты Рыскелди Момбековду кайра шайлоо жарыяланган Бишкектин 27-1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттабай койгон. Ага Момбековдун диплому жасалма экени тууралуу маалымат негиз болду. Момбеков Боршайкомдун чечимине каршы жогорку сотко арызданып, талапкерлигин кайра калыбына келтирген жана былтыр ноябрдагы парламенттик шайлоого катышкан. Мындан сырткары 7-чи чакырылыштагы Атажурт Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Фархат Исмаиловдун арызын шаардык сот 20 сентябрда канааттандырган жок. Ал дагы жасалма диплом алган деп мандатынан ажыратылган. Деген менен парламент депутаттыгына талапкер болуу үчүн жогорку билимди талап кылган ченемди 7-чи чакырылыштын депутаттары өздөрү кабыл алган эле. Дипломдорду жапырт текшерген өнөктүк жүрүп, муну менен алектенген УКМК жана башкы көзөмөлөө органы ондогон мамлекеттик кызматкерлердин жасалма дипломдорун таап чыккан. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Вашингтон Киевке дагы 325 миллион долларлык аскердик жардам берет. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байден бейшембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушкандан кийин расмий жарыялады. Бул жардам Украинанын Орусиянын агрессиясына каршы муктаждыктарына ылайык жеткирилет. Москва пикирин билдирген жок, ал арада орус армиясы Украин жергесинде карапайым элди бутага алган суккуларын улантууда. Теманы Санжар Эралиев улантат.
АКШнын расмий маалыматына ылайык, Вашингтон Украинага жакынкы айларда Хоук абадан коргонуу системасын жөнөтөт. Ошондой эле кийинки аптада Киевке Абрамс танктарынын биринчи партиясы жиберилет. Президент Байден Украин лидерин 21 сентябрда Ак Үйдө кабыл алганда согуш шартындагы кызматташтык, Киевке эл аралык жардам көрсөтүү маселесине токтолду.
Украинадагы биздин өнөктөштөр менен бирге миллиондогон кишиге тамак аш, таза суу жана башка гуманитардык жардам жеткирдик. Чоң жетидеги жана башка союздаштар менен чогуу Украинанын коопсуздугун камсыздоо үчүн узак мөөнөттүк милдеттенмелерди алуунун үстүндө иш баштадык. Андыктан биз тынчтыктын орношун жана Украинанын эгемендигин, аймактык биримдигин колдойбуз.
Кошмо Штаттардын бийлиги Украинага 325 миллион долларлык жаңы аскердик жардам жөнөтөрүн, анын ичинде Avenger авадан коргонуу системасы, HIMARS ракеталык комплексине ок дарылар жана башка курал жабдык кирерин АКШнын коргоо министрлиги жарыялады. Жаңы аскердик жардамга Киев сурап жаткан узак аралыктагы Аткамс ракеталары кирген жок. Ак үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливандын айтымында АКШнын президенти азырынча бул ракеталарды жөнөтпөй турууну чечти, бирок маселе күн тартибинен алынган жок. Владимир Зеленский Байден менен жолуккандан кийин Киев менен Вашингтон курал жабдык жана коргонуу системаларын чыгарууда биргеликте кызматташарын айтты.
Курал жарак тууралуу сүйлөшүүлөргө келсек, ал биздин өлкөлөр жана жалпы эле дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн жасалат. Биз айрыкча абадан коргонууга көңүл бурабыз. Дагы бир нерсе, дал ушул күнү бир жыл мурун согуш туткундарын жана журналисттердин чоң тобун алмаштырганбыз. Бул жолу мекенди коргоочуларды АКШнын эки жаранын үйүнө алып келдик. Ал үчүн терең кубанычтамын.
Орусия Украинага толуккандуу согуш ачканы Вашингтон Киевке жалпысынан 43,9 миллиард долларлык аскердик жардам жөнөттү. НАТО өлкөлөрү миллиарддаган доллар аскердик, финансылык жана гуманитардык жардам берди. Германия 22 миллиарддан ашык, Улуубритания 15 миллиардга жакын доллар бөлгөн. Ал эми башка өлкөлөрдөн келген жардам салыштырмалуу азыраак. Зеленский АКШдан кийин 22 сентябрда Канадага барды. Ал Канаданын парламентине сөз сүйлөрү күтүлүп жатат. Ал арада орус аскерлеринин 22 сентябрда эртең мененки аткылоосунан Херсон облусунда бери дегенде бир киши каза таап, дагы бири жараат алды. Облустун башчысы Александр Прокудин снарядтар турак жайларга тийгенин телеграмга жазды. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк бутага алынганын четке кагат жана аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын билдирет. Орусиянын коргоо министрлиги жума күнү эртең менен Кара деңиздин үстүндө украиналык 2 дрондун мизи кайтарылганын билдирди. Учкучсуз аппараттардын бири аннексияланган Кырымдын түштүк чыгыш жээгинде атып түшүрүлгөн, дагы бири Туапсе шаарына жакын жерде жок кылынды. Орусия былтыр 24 февралда Украинага кол салган. Муну Москва атайын операция деп атайт. Дүйнө коомчулугу Кремлди агрессор катары айыптап, согушту токтотууга чакырып келет. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде бул аралыкта украиналык 9600 ашуун карапайым тургун набыт кетип, 17500 көбү жараат алды. Уюм курмандыктардын жана жарадарлардын саны мындан көп болушу мүмкүн экенин белгилейт. Санжар Иралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Кыргызстандагы темаларга келсек, эми кайрадан Акталаанын Актал айылында эски мектеп авариялык абалда болгондуктан окуучулар айыл тургундарынын үйлөрүндө билим алууга аргасыз болушту. Мектептин имараты быйыл жазында пайдаланууга мүмкүн эмес деп табылып бузулган. Ага удаа эле жаңы имараттын курулушу башталып, бирок учурда анын пайдубалы араң бүттү. Мектептин жетекчилиги эртең суук түшсө кандай болот деп сана аркап жатат. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Парталар жыш коюлган 10 чарчы метрге жетпеген бөлмөлөрдө эң кем дегенде 15 окуучу билим алууда. Балдар кенен басып тура албайт. Бул кадимки эле айылдагы турак үйлөрдүн бири. Тар бөлмөдө аба кысылып, башыбыз ооруп кетет дейт 9 класстын окуучусу Дилара Ниязалиева.
Азыр биздин окуп жаткан жагдайыбыз өтө эле начар. Тыгылышып, үчтөн отурабыз, экиден отурабыз. Жазганга мүмкүнчүлүк болбойт. Кээ бир учурларда окуганга да мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошол күндөрдүн баардыгын жеңип буюрса, жаңы мектепте 11 класс бүтөбүз.
Мектеп авариялык абалга кептелип, балдарды окутууга мүмкүн болбой калганда айылдагы 5 турак үйдү жай бою актап сырдап, парталарды ташып келип, убактылуу пайдалануу үчүн окуучуларга ылайыкташтырылган. Бул жай кадимки мектеп имараты болбой ыңгайсыздыктары көп. Ошого карабай, сабакты үзгүлтүккө учуратпоо аракетине окуучулар да түшүнүү менен кабыл алган.
Биз мектебибиз эски болгондуктан биз көп мындай тесттерге же экзамендерге даярданганга мындай тышкаркы класс жок болуп такыр мүмкүнчүлүк жок болчу. Буюрса жаңы мектепте жаңы билим менен жакшы ийгиликтерди багындырып олимпиадалардан орун алат деген ишенчтебиз.
Дейт 10-чу класстын окуучусу Хадижа Шерматова. Мектепке жакын үйлөрдүн ээлери менен сүйлөшүп, эски тамдарды билим уясына окшоштурууга аракет кылышканын мектеп директору Жумагүл Машарипова айтып берди.
Көп эле киши үйлөрүн сунуш этип атат, бирок биз алыс мектептин территориясынан алыстап кетпешибиз керек. Бизге аймакташкан үйлөр керек. Аймакташкан үйлөрдөн азыр класстык бөлмөлөрдү тууралап койдук, бүт ремонтторун жүргүзүп койдук.
Актал айылына быйыл жаз айларында мамлекеттик бюджеттин эсебинен 150 орундуу жаңы мектеп курула баштаган. Тендерде Сапатпром аттуу компания 85 миллион сомго куруу милдетин алган. Иш 5 ай мурда башталган менен азыр анын пайдубалы дагы бүтпөй турат.
Компаниянын прорабы Бекимкул Жакыпбеков буларга токтолду.
Жай болуп атат. Жай болуп атканда мына айыл жеринде жумушчу маселеси оорураак болот экен да. Ай шаардын өзүнөн бригада толуу менен келиши кыйын экен. Келсе дагы бир аз турат да качып кетип калат экен алар. Анан буагы по мере возможности жазып атабыз. Кудай буюрса ноябрь айында крышаны жаап ичине кирип кетем деген үмүт бар.
Мектепте 300 жакын окуучу бар. Мугалимдер азыр болушунча балдарга шарт түзүп, окуу процессин үзгүлтүккө учуратпоо аргасын көрүп жатышат. Министрлер кабинети быйыл жыл аягына чейин өлкө боюнча 100 жаңы окуу жылына 36 мектеп колдонууга берилерин билдирген. Маалыматка ылайык 2023 жылы республика боюнча 204 мектептин курулушу башталган. Жалпысынан 491 объекттин курулушуна жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына республикалык бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат каралган. Милан Кадыров, Азаттык.
Башка темалардан Кыргызстанда 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү деп белгиленген. Бул датага утурлай Азаттыктын каарманы кыргыз тилин үйрөтүү боюнча жеке ыкмасын иштеп чыгып, каалоочуларды окуткан немис кызы Виктория Кринвальдты маекке тарттык. Виктория мындан жарым жыл мурда Азаттыкка интервью бергенден кийин анын жашоосу кыйла өзгөргөнүн билдирди. Айтымында ишине кызыккан жалпыга маалымдоо каражаттарынын катары калыңдап, кыргыз тилин үйрөнөм деген студенттердин саны эселеп өсүп, Викториянын ишине президент Садыр Жапаров дагы көңүл бурду. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиевада сөз кезеги.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн Азаттыктын каарманы кыргыз тилин бекер үйрөтүп, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өз салымын кошуп келе жаткан немис кызы Виктория Кринвальдка келдик. Виктория, сиз менен таанышканыбызга 5 айдын жүзү болуптур. Азаттыкка сиз менен болгон маегибиз чыкканына дагы 5 ай болду. Билишимче андан бери сиздин жашоодо ары кызыктуу, ары жагымдуу окуялар болуптур. Негизи эле Азаттык сиздин жашооңузду кандай өзгөрттү деген суроого жоопту эмнеден баштайт элеңиз?
Эң биринчи интервью Азаттыкта болгон. Силерге чоң ыраазычылык билдирип, силерге чоң рахмат айтайын. Анткени Азаттыктан кийин жашоом катуу өзгөрдү. Азаттыктан кийин толтурай интервьюлер башталыптыр. 5-чи канал, жана Мир телеканал, Мир деген, жана Спутник, анан 1-чи канал толтура эмелер интервьюлерди берген, толтура смилерге.
Интервьюларыңыз менен катар сиздин окуучуларыңыздын, студенттердин саны дагы кыйла өсүптүр, э?
Ооба. Алар Азаттыктан көрүп мени көп адамдар келе башташты. Бир компанияда иштеген, бир англис тилин сабак берген жана мен бир мындай катуу чечимге келдим. Мен кыргыз тилине өзүмдү берейин, Кыргызстанга өзүмдү берейин да жана кыргыз тили менен иштейм деп деген чечимге келгем. Ошол кезден кийин мен англис тили деген курстардан кетип калгам жана жалаң кыргыз тилден сабак бере баштадым.
Как будет сегодня? Бүгүн, завтра, эртең, послезавтра. Бүрсүгүнү.
Менин курстарымда деле толтура адамдар болот экен жана кыргыз тилине деле көп адамдар кызыгышат экен. Анан Азаттык тили мага мындай чоң түрткү бериптир да. толтура бекер группаларды ачтым. Канча группа? 4 группа ачтым. Жана мага адамдар келе башташты. Өтө көп адамдар келе башташты. Кыргыз тилине үйрөнүп алайык деп. Кыргыз тили керек бизге.
Вот сколько, да, много сидит в одном кабинете, и там еще очень-очень много.
Окуучуларыңыздын, студенттердин саны канча эсе өстү? Азыр канча группаңыз бар? Мен билишимче, мурда сиз кыргыз тилин бекер гана үйрөтсөңүз, азыр мындай акы алып үйрөткөн группаларыңызда, тайпаларыңызда бар, э?
Акы төлөп берген 5 группам бар, жана акысыз группаларым 4 группам бар. Акысыз группаларда мүмкүн 70 адам бар.
Жалпысынан, э?
Жалпысынан.
Ага. А акы төлөгөндөрдүн саны канча?
Мүмкүн 15 адам бар.
Жалпы бар бир бекер окугандардын саны алда канча
көбүрөк? Көбүрөк, албетте. Онлайн деле сабактарды берем, онлайн. Мен ак группаларды, мисалы үчүн, мындай өткөрүп атканда сабактарды. Өткөрүп атканда. Мен Telegram канал бар, TikTok'тон деле мындай трансляция кылам, жана Instagram'дан деле трансляция кылам, адамдар мени көрөт. YouTube'тан деле каналды ачтым, жана YouTube'ка деле чыгарып атам ошо сабактарымды. Ошо.
Биз сиз менен 5 ай мурда жолукканда сиздин иш бөлмөңүз дагы башка болчу, анда сиз бир жумасына бир жолу, бир саатка бир бөлмөнү ижарага алып, анан ошо сабак өтчүсүз да. Азыр болсо сиздин жаңы иш бөлмөңүзгө дагы келдик. Ошондо сиз кабинеттерди да алмаштырып турасыз, э?
Билесизби, азаттыктан кийин көп интервью бере баштадым да. Жана бир группамда, ошол группамда бир киши бар, бир эже бар. Ошол эже Садыр Нургожоевичке кайрылык кылган. Бизге жардам бериңизчи деп, бизге жардамыңыз керек, биздин окуу бөлмөбүз жок. Бизге өтө керек болуп атат, жана биздин кызыгыбыз бар, кыргыз тилин үйрөнөбүз деп. Ошо видеодон кийин президенттин аппараты мени кабыл алган жана
чакырган
өздөрү, жана мен аларга келгем, рахмат аларга. Жана Билим министрлиги мени деле чакырган, мен аларга келгем, алар менен кабыл алышты.
Эмне максатта?
Бөлмөнүн варианттарын бериптир. Бирок тилекке каршы алар болбой калды экен, анткени мага таптакыр ыңгайлуу эмес, бир жерден башка жерге барууга мүмкүнчүлүгүм жок. Азыр биздин жолдорубузга карасак, пробка.
Сизге ар кайсы жерден бир нече бөлмө берген, э? Ушул жактан кезек-кезеги менен тайпаларыңды чакырып сабак өт деп.
Ооба, мага мындай ыңгайлуу эмес, жана мага бир эле бөлмө керек. Мен түшүндүм, аларды мүмкүнчүлүгү жок ошо бөлмөнү берүүгө. Мен убактым жок болчу күтүүгө, ошондуктан мен өзүм таптым ошо бөлмөнү. Бирок азыр өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм бар болуп калды. Азыр ошо өзүм ушул помещенияге акча берип атам, жана ушул помещенияге деле акысыз группаларым келип турат.
Демек сизди өлкө башчысы Садыр Жапаров өзү көрүп билип, анан ушул кызга жардам бергиле деген тапшырма берген экен да, э?
Ооба, мага айтышкан, Садыр Нургожоевич өзү көрүптүр тиги видеону, жана мен жөнүндө, мен берген сабактар жөнүндө ал билет экен деп ойлойм.
Бирок сиз андан бери өзүңүздүн ишиңизди өзүңүз эле улантып, өз каражатыңызга бөлмө ижарага алып, ишиңизди мурдагыдай эле өзүңүз улантып келатасыз. Өзүңүздүн аракетиңиз менен, э?
Ооба.
Анан жеке компаниялар, анын ичинде мен түшүнгөнүм боюнча мамлекеттик айрым мекемелер дагы сизди чакырып, өздөрүнүн кызматкерлери үчүн сабак өтүүнү суранып жатышыптыр, э?
Туура.
Ошондой. Ушул боюнча айтып берсеңиз.
Алар мени чакырышат, бизге сабагыңыз керек, сиз башкача түшүндүрүп берет экенсиз кыргыз тилин. Алар деле үйрөтөм кыргыз тилине. Алар өтө кызыгып атышат кыргыз тилине. Билесизби, мен аларга келгенде кээ биргилер айтат: мына азыр мыйзам чыкты, мыйзам боюнча ошо кыргыз тилин билишибиз керек экен. Бирок бир эки сабак өткөрсөн экен, жана кыргыз тилинин мындай логикасын түшүндүрүп берсең экен, алардын мындай ойлору башка болуп калат экен да. Карасаң, Карасам кыргыз тили кандай экен, карасам кандай логикалык тил, карасам кандай сонун тил экен, кандай татал тил эмес тил. Кергилер мындай айтат. Ошо.
Анан сиз азыр айтып өткөн мамлекеттик тил боюнча мыйзамга ылайык мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө мамлекеттик тилди билиш керек деген берене жазылбадыбы? Сиз ушуга кандай көз карашта болуп жатасыз?
Билесизби, биринчиден биз кайсы мамлекетте жашайбыз? Биз Кыргызстанда жашайбыз да. Ар бир мамлекетте өз тили бар. Ошо биздин тилибиз ал кыргыз тили. Ошондуктан ал туура мыйзам деп ойлойм, бирок канча тил билсең, ошончо адамсың. Сен өз тилиңди, биринчиден өз тилиңди билишиң керек. Жана башка тилдерди да билсең жакшы. Орусча, кыргызча, англисче, түркчө, татарча.
Виктория, сизден мугалим катары сурагым келип турат да. Акыркы дүйнөдөгү окуялардан улам, тагыраагы Орусия Украинага согуш менен киргенден кийин биздеги башка коңшу өлкөлөрдөгү орус тилинин орду мындай талаштуу маселеге айланып атат да. Мисалы бизде орус тили расмий тил катары баш мыйзамда жазылган эмеспи? Сиздин пикириңизде ушу орус тилинин орду кандай болуш керек биздин өлкөдө?
Мен ушул суроого жооп бере албайм, анткени билесизби, бизде көп адамдар кыргыз тилин билбеген адамдар бар. Алар орус тилине көнүп калышкан жана көп адамдардын мындай каалоосу жок да, көп адамдардын мындай стимулу деле жок, каалоосу деле жок. Мен ал адамдарды билем да, кээ бир адамдарды. Кандай айтсаң деле, кандай айтпасаң деле адамдарга бизге кыргыз тил керек эмес, орус тилин билебиз да, биз орус тилде сүйлөшөбүз. Ал татал тема да, ал өтө татал тема. Ал алардын тандоосу.
Кайсы тилде сүйлөгүсү
керек? Кандай тилде сүйлөсөң, ошо ал.
Сиз буга чейин айтып өтпөдүңүз беле, кыргыз тили филологиясына дагы тапшыргым келет депчи. Бул жаңы окуу жылында тапшырган жоксузбу?
Тапшырдым. Тапшырдым.
Жаңылыгыңыз бар экен да, демек.
КНУ, КНУга тапшырдым, буюрса педагогикалык. Бирок андан кийин мен буюрса баары бир филологиясына тапшырам жана кыргыз тилин филолог болуп калам буюрса.
Жакшы, ийгилик каалайбыз анда сизге.
Рахмат.
Чоң рахмат.
Рахмат.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда, эми программабыздын экинчи бөлүгүн өтөбүз. Ушул тапта Бишкекте президенттик жаңы комплекстин курулушу кызуу жүрүп жатат. Аны Иншаат Строй Билдинг компаниясы куруп, акысына шаардын түштүк тарабынан дээрлик 26 гектар жер алып атат. Келишимдин шарттары, курулуштун баасы коомчулукка ачык айтыла элек. Азаттык бул стратегиялык курулушка жооптуу аткаминерлер менен Иншаат Строй Билдинг компаниясынын байланыштарын иликтеди. Бул материалда президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин ысымы дагы аталат. Сөз кылуучусу Айбек Бийбосунов.
Бишкектеги мурунку Ысык Көл мейманканасынын ордуна түшө турган президенттик кеңсенин дубалы тургузулуп, иш кызуу жүрүп жатат. 30 000 чарчы метрдей аянтты ээлеген жаңы ак үйдө президенттин администрациясы жана министрлер кабинети жайгашат. Президент Садыр Жапаров бир жыл мурун башталган курулушка мамлекеттен бир тыйын корбой турганын айткан.
Ысык Көл мейманканасынын ордуна салынып жаткан ак үйгө мамлекеттин бир тыйыны кеткен жок. Болгону президенттин иш башкармалыгына караштуу 16 гектар жерге алмашып жатабыз. Биз жер бердик, алар имарат куруп берет. Бүттү. Ансыз деле мамлекетке караштуу жерлерди 30 жылда талап тонуп бүтүшүптүр. Бул 16 гектар жер деле бир күнү жеке колго өтүп кетмек. Андан көрө мамлекеттин пайдасына бир имарат туруп калсын дедик.
Бирок ак үйдү кура тургандарга башта айтылгандай 16 эмес 25.7 гектар жер берилери маалым болду. Ошол эле маалда 10 гектардай жер эмнеге кошулуп калганы, стратегиялык маанидеги комплекс кандай шартта жана канча акчага бааланганы белгисиз болуп турат. 4 августтагы өкмөттүн токтомунда имаратты Иншаат Строй Билдинг компаниясы курары жарыяланды.
Подрядчы Иншаат Строй Билдинг жоопкерчилиги чектелген коому менен ошол пункттун биринчи пункчасында көрсөтүлгөн жер участоктарынын рыноктук наркына эквиваленттүү болгон суммага Бишкек шаары Чыңгыз Айтматов проспектиси 301 дареги боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын административдик имаратынын курулушу объектин куруу жөнүндө макулдашууга кол койсун. Ушул пункттун биринчи пункчасында көрсөтүлгөн жер участоктарын объектти тургузуу боюнча аткарылуучу курулуш иштеринин ордуна Иншаатстрой Билдинг жоопкерчилиги чектелген коомунун менчигине өткөрүп берсин.
Быйыл 7 августта президенттин иш башкармалыгы өкмөттүн токтомунда көрсөтүлгөн жердин баасын аныктоо үчүн тендер жарыялап мамлекеттик сатып алуулар порталына жүктөлдү. Андагы маалыматтардан Иншаатстрой Билдинг ала турган 25.7 гектардын дарегин билип алса болот. Ага ылайык жердин 23 гектары шаардын түштүк тарабындагы Масалиев Токтоналиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги ынтымак паркынын бет маңдайында, калган 2 гектардайы 12-чи кичи район тарапта жайгашкан. Түштүк магистралдын үстүңкү бети тоого жакын, абасы таза болгондуктан Бишкектин кымбат району деп эсептелет. Андыктан бул тилкелерге куруучулардын көз өтүп, кабат-кабат үйлөр түшүдө. Биз жердин баасын көз карансыз эксперттерден билүү үчүн Ваш эксперт компаниясына кайрылып, Иншаатстрой Билдингге өтүп жаткан дээрлик 26 гектар жердин наркына кызыктык.
По данным земельных участков колеблется в районе от 25 до 35 тысяч долларов.
Магистралдын жогорку жагындагы жер тилкелер 25 000-30 000 долларга чейин бааланып жатат. Баасы жердин дареги анын аянтына карап бычылат. Силер айтып жаткан тилкелерди орточо 30 000 доллар деп бааласак болот. Бул райондогу жерлер абдан баалуу деп эсептелинет жана жыл өткөн сайын кымбаттай берет.
Земельных участков в городе.
Эгерде эксперт айткандай жердин сотухун орто эсеп менен 30 000 доллар деп эсептей турган болсок, 1 гектар жер 3 000 000 долларга чыгат. Ал эми 25.7 гектардын баасы 77 000 100 000 доллар же азыркы курс менен кыргыз акчасына которсок 6 784 000 сомдой. Бирок биз президенттин иш башкармалыгы Иншаатстрой Билдинг компаниясы менен түзгөн келишимдин шарттарын билбейбиз. Андыктан жердин баасы эксперт айткандан көп же аз болушу да толук мүмкүн. Ошентип, жаңы ак үйдүн курулушунун акысына мамлекеттин канча жери, кайсы жеке компанияга кетип жатканы белгилүү болду. Бирок ошол эле маалда курулуштун баасы канча жана аны салып аткан Иншаатстрой Билдинг менен кандай шартта келишим түзүлгөнү эмнеге ачыкталбайт? Бул суроо дагы эле жоопсуз.
Строй билдинг компаниясына 26 гектар жер берилди. Ошондо ак үйдүн баасы канчага бааланып жатат?
Эми аян азыр биздики параллельный проекттеринин строительство болот, бүткөндөн акыркы баасы чыгат.
Кыргыз өкмөтүнөн дээрлик 26 гектар жер алып аткан Иншаатстрой билдинг компаниясы 2020 жылы негизделген. Андан бери 9 жолу кайра каттоодон өтүп, аталышын, негиздөөчүлөрүн жана жетекчилерин алмаштырган. Акыркы жолу 28 июлда кайра каттоодон өтүп, негиздөөчүлөрү Акбарали Абдыразаков менен Алтынбек Козуев болуп калган. Бир аптадан кийин 4 августта өкмөттүн токтому менен ак үй салып бергени үчүн акысына 25.7 гектар жер алып жатат. Иншаатстрой Билдингге мурда кийин ээлик кылган 9 адамдын 3-ү менен президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевтин кандайдыр бир байланышы бар. Иншаатстрой Билдинг компаниясы 2020 жылы 25 сентябрда түзүлүп, анда Экспресс Строй КЖ деп аталчу. 2021 жылы компания Сабиров Нурдин Равшанбекович менен Эрлан Сыргабековго өткөн. Жарым жылдан соң Экспресс Строй КЖ'ге Азатов Ахматшох Равшанбекович менен Эрлан Атантаев ээлик кылып калган. Нурдин Сабиров менен Ахматшок Азатов президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин мурдагы директору Равшанбек Сабировдун уулдары. Негизи эле Равшан Сабиров, мурдагы муфтий Максатбек Токтомышов жана Каныбек Туманбаев бизнес өнөктөштөр. Эсиңизде болсо, алар Бишкектеги Black Star Burger ресторан ачылганда тасмасын чогуу кесишкен. Ал иш чарага сыйлуу конок болгон орусиялык рэпер Тиматини Каныбек Туманбаев өзү тосуп алган. Ошол учурда Black Star Burger'дин ээлери Арзугүл Сабирова менен Батырбек Жантаев эле. Журналисттер Арзугүл Сабирова Равшан Сабировдун аялы экенин жазышат. Ал эми Жантаев болсо Каныбек Туманбаевдин бизнестеги ишенимдүү адамы экенин жакшы билебиз. Ал киши жөнүндө алдыда өзүнчө токтолобуз.
Халаган киши ишкерлик менен шугулданат, халаганда өткөрүп берет, халаганда айтасам өзүн билет. Мен билбейм, балдарымдын иши алчы, мен ишим мисалы.
Сизди ошол азыркы президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев менен бизнес өнөктөш деп айтып келишет да. Анан айткан ал киши менен чогуудагы иш чараларда жана Black Star Burger'дин ачылышына да барып калбадыңыз беле? Ушул боюнча өзүңүздүн оозуңуз тануксак.
Тааныштыгым бар. Бизнес өнөктөштүк эч нерсе жок.
Арзугүл Сабирова сиздин жубайыңызбы?
Жок.
Сизге эч байланыш жокпу ал кишинин?
Ооба.
Азыркы Иншаат Строй билдингке 2022 жылы ээлик кылган Эрмек Атантаевдин наамында мурда кийин 5-6 компания катталган. Анын кеминде экөөндө Атантаев менен президенттин иш башкаруучусу Туманбаевдин жолу түз кесилишет. 2021 жылы Эрмек Атантаев БКС курулуш компаниясынын жалгыз ээси директору да болгон. Ага чейин 2016-2019 жылдары БКС курулушка Каныбек Туманбаев кожоюн жана директор болгон. Муну Осок КЖ сайтындагы маалыматтар тастыктап турат. Туманбаев 2020 жылдагы шайлоого Биримдик партиясы менен катышып, БШКга талапкерликке арыз бергенде өзүн ушул курулуш компаниянын директору деп көргөзгөн. Кийин компанияны өзүнүн ишенимдүү адамы Батырбек Жантаевка өткөрүп берген. Каныбек Туманбаев менен Эрмек Атантаевдин байланышы бир эле компания менен чектелип калбайт. 2020-2021 жылы Туманбаев жана ошол учурдагы муфтий Максатбек Токтомушов менен Рыбык деген компанияга ээлик кылып турган. Фирманын ошондогу директору Эрмек Атантаев эле. Ага чейин Рыбыкты Батырбек Жантаев башкарган. Ошентип 2021 жылы Экспресс Строй КЖ компаниясына ээ болгон Эрмек Атантаевдин ким экенин, анын жолу Каныбек Туманбаев менен кайсыл компанияларда кесилишлерин түшүнүп алдыңыз окшойт. Мындан тышкары бул жерде Равшан Сабировдун уулдары да аралашканын көрсөттүк. Эми Экспресс Строй КЖ кайсыл учурда Иншаат Строй билдинг болуп кеткенин айтып берели. Былтыр апрелде Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешов Бишкектеги 10 ашуун мектепти Экспресс Строй КЖ компаниясы эч кандай тендерсиз эле курганы жатканын Facebookка жазып чыккан. Компанияга мындай укук берген министрлер кабинетинин тескемеси 24 мартта жарыяланган. Ошол эле күнү Экспресс Строй КЖ компаниясынын негиздөөчүлөрү алмашып, Ахмат Шок Азатов менен Эрмек Атантаевдин ордуна Кочкорбек Чуманазаров келип калган. Чуманазаров 2018 жылы Black Star Burger'дин директору да болгон. 2022 жылы июль айында Экспресс Строй КЖ'нин аталышы Иншаат Строй Билдинг болуп өзгөрүп, аны менен чогуу ээси директору да алмашат. Илмаз Видат негиздөөчү болсо, Акбар Али Абдыразаков компаниянын башчылыгына келет. Быйыл 28 июлда Акбар Али Абдыразаков негиздөөчү болуп, анын катарына Алтынбек Козуев кошулат. Компаниянын азыркы кожоюндары ушулар. Акбар Али Абдыразаков боюнча айрым маалыматтар көзгө урунду. Бул сүрөт Black Star Burger'дин Ош шаарындагы филиалы ачылып атканда тартылган. Элден өзүнчө сыйлуу жерде отурган 4 кишинин бири Батырбек Жантаев, дагы бири болсо Акбар Али Абдыразаков. Ресторандын лентасы кесилип атканда да экөө жанаша турат. Иликтөөнүн ушул жеринен сизди Батырбек Жантаев менен тааныштыралы. Биз жогоруда Батырбек Жантаев президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевдин тууганы, бизнестеги ишенимдүү адам экенин, ошол эле Туманбаевдин түз тиешеси болгон БКС курулуш компаниясында негиздөөчү, Рыбыкта болсо директор болгонун айтып өттүк. Мындан тышкары Black Star Burger'ге азырда ээлик кылат. Батырбек Жантаев 2020 жылга чейин Кыргыз темир жолу ишканасынын материалдык техникалык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси болуп, Кыргыз темир жолдогу муфтияттагы чуулгандуу иштерде ысым аталган. Мисалы, 2020 жылы пандемиядан улам ажылык үзгүлтүккө учурап, ага чогулган акчанын орду табылбай калган. Ошондо маалыматтар ачыкталып, Батырбек Жантаев ажылыктын акчасынан 2019 жылы 400 000 доллар, андан соң 700 000 доллар алганы аудиттин отчётунда айтылган. Ал учурда Жантаев Каныбек Тонбаев менен Максатбек Токтомушов ээлик кылган Рыбык компаниясынын директору болчу. Кийин аталган акчалар толукталганы айтылган эле. Бул окуялардан кийин Батырбек Жантаев боюнча маалымат такыр чыкпай калган. Эми Батырбек Жантаев TikTok'то жанданып, анын атынан ачылган баракчага бир нече сүрөт, видеолор жүктөлдү. Анын көбүндө Батырбек Жантаев президенттин иш башкармалыгы аралашып аткан курулуш иштеринде текшерүүчү же жетекчи катары жүргөнүн көрүүгө болот. Сиз байкагандай, Асман шаарынын курулушунда, Чолпон Ата шаарына салынган паркта, Караколдогу аэропортто, Тамчыдагы аялдамада, Аларча жаратылыш коругуна салынып аткан коттеждерде ишти текшерип жүргөнү көрүнөт. Бул сүрөттө болсо Батырбек Жантаев менен президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков жоон топ адамдын коштоосунда кетип баратат. Батырбек Жантаев Ысык Көлдөгү УКМКга таандык балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун ачылышында да жүрөт. 10-сентябрда Жыргалаң санаторийнин ачылышында да көзгө урунду. Биз Батырбек Жантаев азыркы учурда эмне кызматта иштеп атканын, мамлекеттик курулушка кандай макамда аралашып жүргөнүн биле алган жокпуз. Эми Оштогу Black Star Burger'дин ачылышында Жантаев менен сыйлуу жерде отурган Inshaat Строй Билдингдин жетекчиси Акбарали Абдыразаковго токтололу. Бул сүрөттөр 2021 жылы август айында Одноклассники социалдык тармагына жүктөлгөн. Анда Акбарали Абдыразаков Аларча мамлекеттик резиденциясында жүрөт.
2019-20 жылы Ошто Black Star Burger ачылганда Батырбек Жантаев менен чогуу ачкан турбайсыздарбы?
Комок болуп алсам керек да.
Эми ал киши менен кандай байланышыңыз бар? Негизи эле Black Star Burger'ге кандай тиешеңиз бар? Анткени сиздин көп сүрөттөрүңүздү мен көрдүм. Көбүндө ошол Black Star Burger'де жүрөсүз да?
Азыр эки кайра чыгайчы.
Кандай дейсиз?
Акбарали Абдыразаковдун Аларчадагы сүрөттөрү, Батырбек Жантаевди жандап жүргөнү, Каныбек Тубанбаев менен байланышы барбы деген суроо жаратат. Биз Акбарали менен бир нече жолу байланыштык.
Inshaat Билдинг менен жер алган турбай, мамлекеттен 26 гектар. Ошол боюнча сурайын дедим эле, кандай шартта алдыңар?
Ал сиздер эле мына жакшы угулбай да түшүнүп салайын да.
Кыска эле жооп берип койбойсузбу?
Ал чек салып байланышкасы койсом бул жакта угулбай да.
Мен сиздики жакшы эле угулуп атат мага? Мен сизге көчө чалдым эле, Айбек. Кандай шарт менен, канчага бааланды жер, белги курулуш иштери канчага бааланды, баштан эле куруп атасыңарбы, ушуларды сурайын деген.
Эми ошол баары мыйзам чегинде эле кетип атат. Ошол кече бул информацияны ошо эмеге социалдык тармактарга чыгарышты. Баксаң маалымат, кайсы маалымат сурап атасыңар мен түшүнбөйм.
Негизи тиги дагы үйдүн курулушун сиздердин компания канчага баалап атат?
Ал эми алдык азыр телефондон айтканы болбойт, ал жактын сметасы баары өзүнчө, баары мыйзам чегинде кетип атат.
Берки жер экөөнүн баасы бирдейби же айырма барбы?
Эми азыр толук канды бүтө элек да строительствочу. Толук канды бүттү.
Анан Акбар мырза, мен эмени сурайын деп аттым эле, бул компаниянын Каныбек Тубанбаев, Равшан Сабировтор менен кандай байланышы бар? Анткени буга чейинки тарыхында ага байланыштуу кишилер да директор болгон экен, жетекчи болгон экен.
Ал кишилердин байланышын мен билбейт экенмин анын.
Негизи Тубанбаев менен байланышы барбы бул компаниянын?
Жок, ал кишини мен как мамлекеттик ишкер катары мындай интернеттен көрүп билип жүрөм, а так мындай менен байланышым жок ал кишиге.
Компаниянынкычы?
Жок, компанияда өзүбүз.
Сиз бул компанияны канча аралыктан бери иштетесиз?
Мен азыр бирдеме жакшы токтоп чалбайм, зарлым кетип аттым.
Сонун болот эле, сиз жолуксак болобу сизин менен? Андан сонун болот эле жолуксак.
Азыр мына зарлымын да, бир аз жанагы зарлым.
Бул сүйлөшүүдөн кийин Акбарали Абдыразаков менен байланыша алган жокпуз. Ал эми 23 августта Каныбек Тубанбаевдин өзүнө кат жолдоп, Ак үйдүн курулушу боюнча суроолорубузга жооп берүүсүн өтүнгөнбүз. Бирок азырынча кайрылуубузга жооп келе элек. Ошол жерден кыргыз мыйзамын эске сала кетсек, мамлекеттик мекемелер 14 жумуш күндүн ичинде келген кат кайрылууларга жооп берүүгө милдеттүү. Мындан тышкары Азаттык президенттин администрациясынан да маалымат сурап жооп ала алган жок. 17-сентябрда Каныбек Тубанбаев Facebook аттуу эфирге чыгып, Ак үйдүн курулушу боюнча учкай маалымат айтып өттү.
Каныбек мырза дейт, жаңы Ак үйдүн курулушуна жоопту делген Inshaat Строй Билдинг компаниясы менен сиздин кандай байланышыңыз бар? Анткени аталган компания Микат Антаев, Равшан Сабировдун уулдары ээлик кылып келген дейт. Эми Бүгүнкү күндө салынып аткан ушул ак үй боюнча жооп берип коеюн. Казакстанды алып көрө турган болсок, Казакстанда 652 миллион долларга бүгүнкү күндө ошол ак ордосу салынган да. Биздики 10 эсе десек болот, 10 эсе бүгүнкү күндө мындай баасы да арзан. Мурунку замандай бирөөнүн компаниясына бирөө тиешеси бар экен, же бирөөнүн кызыкчылыгы бар экен деп убагында билесиздер. Баткен боюнча дагы мына эми жооп берип коеюн. Канча сындар болгон да. Бир Спутник деген телеканал ошол жерде иликтөө жүргүзгөн. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, ар бир мамлекеттен кеткен тыйын мунун баардыгы урматтуу президентибизден, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевичтин бүгүнкү күндө контролунда турат.
Бул иликтөөдө биз Бишкекте жаңы ак үй салуунун саясий жана финансылык маселелерине токтолгон жокпуз. Анткени коомчулукта деле президенттик администрация менен министрлер кабинетине жаңы имарат салынышын колдогон пикирлер да арбын. 2020 жылдан кийин Садыр Жапаров бийликке келгенде эски өкмөт үйүнүн имаратында отуруп Чүй проспектисиндеги ак үй толугу менен жогорку кеңешке өткөн. Мамлекет башчы былтыр апрелде жаңы ак үй салуунун зарылдыгын түшүндүргөн.
Негизи ар бир кабыл алган чечимдерим, жасаган иштерим келечекке мурас болуп калса деп жасап жатам. Баарыбыз бул дүйнөдөн өтөбүз. Убакыт өткөндөн кийин унутулабыз. Ал эми жасап кеткен иштерибиз, салып кеткен имараттарыбызды келечек муун дайыма эстеп атыбызды атап жүрүшөт. Имарат салып жатсам, мен аны көрмө көтөрө кетпейм. Эл үчүн, келечек муун үчүн калат. Бул имарат эмне үчүн салынып жатат деп суроо берсеңиз туура болмок. Убакыт өткөн сайын заман өзгөрүп жатат. Эл өсүп жатат. Бишкектин борбору автотыгынга толуп кетти. Мурда Москвада тыгындарда 2-3 саат турасың дечү элек. Азыр биздин Бишкек деле кем калбай калды. Ошол үчүн биз бир эле президенттик имаратты эмес, бүтүндөй министрликтерди өйдө жака көчүрөбүз.
Биз иликтөөнүн жүрүшүндө Бишкекте жаңы президенттик кеңсени куруп, анын акысына 77 миллион доллар же 6 миллиард сомдон ашуун бааланган жер алып аткан Иншаат Строй Билдингдин ишмердигине гана кызыктык. Анткени жаңы ак үйдү салууга жооптуу кызматкер менен жер алып аткан компаниянын көмүскө байланышы суроо жаратпай койбойт. Мындан улам Иншаат Строй Билдинг кандай негизде тандалган, ага курулушту ишенип берүүдө кызыкчылыктар кагылышы болгон эмеспи деген суроо жаралат. Кыргызстанда кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө мыйзам бар. Анда алардын өздүк кызыкчылыктары алардын кызматтык милдеттерди аткаруусуна таасир көрсөтөт же таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бул жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарын жана кызыкчылыктарын бузууга алып келет же алып келиши мүмкүн деп жазылат. Иликтөөнүн аягында дагы бир кызык көрүнүшкө көңүлүңүздү бурабыз.
324
Мамлекеттин 25.7 гектар жерин алып аткан Иншаат Строй Билдинг Бакай Ата жаңы конушундагы Арашан көчөсүндөгү үйгө катталган. Миллиардер компаниянын юридикалык тареги жаңы конуштагы жупуну турак жайга алып барат. Биз аталган даректен эч кимди таппай, ээсин издеп отуруп Аламүдүн базарына бардык. Өзүн үй ээсинин кызымын деп тааныштырган жаран Иншаат Строй Билдинг тууралуу өмүрү укпаганын айтып, ак үйдүн курулушуна кандай тиешеңиз бар деген сурообузга аябай таң калды. Ооба, жайым компаниянын офиси ошол жакта деп көрсөттүм. Иншаат Строй Билдинг катталган үйдүн кожоюндары көп жылдардан бери базарда соода кылат. Алардын кандайдыр бир курулушка такыр тиешеси жок. Үйдүн ээси Зайнур айым Бишкекте стратегиялык маанидеги комплексти куруп жаткан компания катталган үйдө бери дегенде 30 жылдан бери жашай турганын телефондон айтты. Ошентип миллиардер Иншаат Строй Билдинг компаниясы кантип карапайым аялдын үйүнө катталып калганы беймаалым бойдон калды.
32-33 жыл болду алам. Жайды жаңы алгандан баштап турабыз ушул жерде өзүбүз салып өзүбүз жашайбыз ушул жакта. Адыги личный эчтеге биз турбайбыз, эчтеге жашатпайбыз. Каяктан да жок. Мен да таң калып койдум да өкүлдө көрүштөгө келгенден.
Тааныштарыңыз, туугандарыңыз жокпу ошол курулуш менен алектенген?
Жок. Биринчи жолу атам мен. Андай жүргөн жок ак ишибиз. Мен да таң калып өткөндө таң калдым да эмне болуп келгениме. Бут айтып калган башка бирөө
Азаттык бул иликтөөдө аты аталган бардык жарандарга, компанияларга микрофон берип, алардын пикирин дагы коомчулукка узууга даяр экенин эске салабыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 17-22, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 21-26, Ысык Көл, Нарын облустарында 11-16, бийик тоолуу райондордо 0+5. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 19-21 градус. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Бүгүн 23 сентябрь, күнгө ишемби. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.